Є беззаконня. Це почалося понад 5 років тому, і кінця цьому не видно. Судді вже знають загальну тенденцію, знають, як до Ходорковського ставиться пан Путін і його оточення. І цього їм досить для того, щоб виносити рішення політкоректні щодо влади і абсолютно беззаконні за своєю суттю.
Вважає адвокат Шміт. Минулого року екс-голові ЮКОСу Ходорковському двічі виносили до Гану. Його закривали на 3 доби в карцер за те, що він не доповів начальнику СІЗО про число в'язнів у камері. Крім того, йому оголосили вирок за брудну покришку питного баку. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про рішення Гаазького суду стосовно розмежування по морю поміж Румунією та Україною і долю острова Зміїний. Це поразка чи перемога української дипломатії, дискутують у київській студії Валерій Чали, директор міжнародних програм Центру Разумкова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Чали, і телефон до нас долучився Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякуємо, що теж долучилися до нашої програми. Отже, Зміїний, він острів, але український. Гаазький міжнародний суд ООН поставив крапку у тривалій суперечці Румунії та України стосовно статусу спірної території. Ухвалено рішення, яке, відповідно до офіційних заяв, влаштувало як Київ, так і Бухарест. Далі Олексій Сімаков.
В українсько-румунській суперечці довкола острова Зміїного поставлено крапку. Міжнародний суд ООН одностайно ухвалив компромісне рішення. Зміїний визнається островом, проте не може вважатися прибережною частиною України, бо, мовляв, далеко від берега. Також суд визначив лінію морського кордону, за якою більшість запасів нафти та газу на Чорноморському шельфі відійшли Україні. В результаті задоволені обидві сторони. Врегулювання суперечки між Києвом та Бухарестом наблизить Україну до Європи, вважає експерт з міжнародних питань Володимир Горбач.
Це дає Україні можливість якоїсь спільної діяльності і кооперації в цьому напрямку, як з самою Румунією, так і з світовими нафтовидобувними чи газовидобувними енергетичними компаніями. Розв'язання цієї проблеми дає Україні якусь ясність, в тому числі в переговорах з Європейським Союзом. Менше конфліктів для України, легше говорити з Євросоюзом.
Рішення Міжнародного суду вигідне і Румунії, і Україні, говорить міжнародний експерт Олександр Сушко.
Були певні спірні території акваторії Чорного моря, які ніким не могли використовуватися. Тобто, фактично, господарська діяльність, в тому числі і геологічна, з метою розвідки корисних копалин, була фактично заблокована фактом того, що ці території є спірними. Отже, і Україна, і Румунія щорічно втрачали великі кошти від неможливості розробляти цей шельф.
Раніше Румунія вважала Зміїний не островом, а скелею. І 16 вересня 2004 року звернулася до Міжнародного суду. І якби той визнав Зміїний скелею, то більша частина багатого на корисні копалини Чорноморського шельфу відійшла б Румунії. У свою чергу, українська сторона доводила, що Зміїний все ж таки є островом, і Україна має право на територіальні води довкола нього, оскільки довжина українського кордону на протиспірних морських територій становить 1058 кілометрів, у той час як румунського – всього 258. Попри заяви румунської сторони, що Зміїний – це непридатна для проживання скеля, на острові життя є. Там мешкає приблизно 100 осіб, переважно прикордонники, науковці та технічний персонал маяка.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про рішення Гаазького суду. Це поразка чи перемога української дипломатії стосовно острова Зміїний та розмежування морського кордону поміж Україною та Румунією. В київській студії Валерій Чали, директор міжнародних програм Центру Разумкова, а на телефонному зв'язку Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. У мене перше питання до вас, шановні гості, чи могло бути іншим рішення суду? Пане Перепелиця, ви перші, давайте.
Очевидно, рішення Гаазького суду не могло бути іншим, оскільки уже було зрозуміло нашим українським дипломатам, що суд прийме компромісне рішення. Відтак, це не буде повною перемогою України, як і не буде повною перемогою Румунії. Але й поразкою це теж не буде. Оскільки в компромісі потрібно чимось жертвувати, то в даному випадку те, що розглядається поразкою України, є певна жертва не прийнятна, так би мовити, прийнятна втрата, оскільки все-таки Гаазький суд прийняв таке третєйське рішення, визнавши аргументи України, що Зміїний не є островом, що довжина узбережжя дійсно так би мовити, існує втричі більше, але при цьому він сказав, що це не є, так би мовити, підставою для проведення цієї лінії демілітації акваторії Чорного моря. І відтак, якби суд прийняв це основоположне міжнародне право, то тоді б Україна отримала таку акваторію, яку, на яку вона сподівалася. Але оскільки суд не прийняв, то, звичайно, Україна частково втратить частину своєї економічної зони, але втратить приблизно на одну третину, але це прийнятна втрата для України, оскільки при цьому є і значні позитиви.
Дякую. Відповідь Валерія Чалого, прошу.
Ну, звичайно, коли говориться про рішення суду, то можна зробити тільки один висновок. Рішення треба виконувати. Тому що...
Мало того, що його треба виконувати, воно не підлягає оскарженню.
Ні, це до вашого питання, чи могло бути інше рішення. Рішення є таке, яке воно є. Чи
але
могло
чи
бути
могло...
інше? Звичайно, могло.
Мається
тому, що...
на увазі, чи достатньо зусиль Україна доклала для того, щоб рішення було сприятливішим для України.
Зусиль Україна доклала достатньо стосовно команди на самовідстоювання позиції України, там, де були дипломати і юристи, також юристи, які працювали, кваліфіковані закордонні спеціалісти з права і англосаксонського, і континентального, знавці англійської, французької. Вони зробили все, що могли. Але чи правильно Україна вчинила, що вона вибрала такий шлях, погодилась іти на суд за одностороннім рішенням Румунії. Якщо говорити з точки зору от те, що експерти, мої колеги, коментували, так, Україна вчинила правильно, тому що є ще інтереси безпеки і співробітництва в Чорному морі. Якщо ж ми будемо говорити мовою цифр, територій, там, шельфу, то, звичайно, ми могли мати і більш сприятливу позицію. Абсолютно. Якби ми могли переконати, що наші аргументи більш чіткі, ніж румунські. Але я скажу, що з самого початку було зрозуміло, я визнаю чесно, що, можливо, як громадянин України, я не все це говорив раніше до рішення суду, але ясно, що це питання було надскладне для того, щоб ми добились тих цілей, які амбітно були поставлені як завдання в суді, відстоювання своєї позиції. Крім того, ще один момент, на який варто звернути увагу. Цей суд – це завершення фактично довгого процесу владнання стосунків стосовно кордону між Україною і Румунією. Я вам нагадаю, що це ще починалося з територіальних претензій Румунії. Фактично,
ви маєте на увазі на Буковину, так?
Ні, я маю на увазі на острів Зміїни, що до 1997 року це аргументи тоді виставлялися як територіальна претензія. Це все було знято договором 1997 року і договором, великим договором, і договором 2003 року про режим кордонів. Тобто,
бо Румунія збиралася в НАТО.
Не тільки тому. Я думаю, що це також і результат роботи української дипломатії. А це вже завершення процесу, і я хотів би наголосити, що цей конкретно суперечка в суді, вона не стосувалась території чи територіальних претензій. Вона стосувалась саме економічних, виключних економічних зон і континентального шельфу. Ми не отримали всього, що хотіли, румуни не отримали всього, що хотіли. Компроміс на користь Румунії, я думаю, але з точки зору інтересів майбутнього, це досить збалансоване, справедливе рішення.
У мене наступне питання. Чому Україна подала зустрічний позов до Гааги через 2 роки після румун? Тобто ініціатива належала фактично румунській стороні. Тобто для того, щоб розв'язувати це питання, ставити його в суді, то ініціатива була на румунському боці. Пане Перепелець.
Ну, очевидно, Україна намагалася розв'язати це питання в двосторонньому порядку, оскільки, я ще раз підкреслюю, міжнародне право щодо визначення лінії відліку економічних зон було на боці України, безумовно. І Україна орієнтувалась перш за все на основі міжнародного права. Тому вона була впевнена, що вона переконає Румунію в правоті України, посилаючись на міжнародне морське право. Але так не сталося, і тому в результаті Україна мала послідувати за ініціативою Румунії.
Зрозуміло. Ваша відповідь, пане Чалий.
Я хотів би нагадати, що саме така можливість судового процесу стала реальністю тільки після того, як і Україна, і Румунія владнали на політичному рівні всі свої диспути стосовно умов подальшого двостороннього співробітництва. І тоді ми прекрасно знали, що досить давно, що буде можливе таке рішення. Інша справа, що було б більш доцільно, якби це одночасно подали дві сторони – Фактично вийшла одностороння подача Румунії, і потім це вже було реагування. Тобто румуни тут взяли ініціативу більше, і, мабуть, вони абсолютно свідомо розраховували на те, що вони досягнуть більшою мірою своїх цілей. Але я скажу, що, в принципі, це зараз не найважливіша річ. Найважливіше те, що дійсно ми маємо поставлена крапка уже сьогодні, і ми можемо перегорнути сторінку і йти далі в встановленні вже співробітництва і стосовно також розробки шельфу. Але ще один додатковий елемент повинен бути. Ми повинні сьогодні, і це моя пропозиція, підписати додаткову угоду, яка б фіксувала не тільки рішення суду стосовно лінії розмежування, але й умови, і принципи, і перспективи взаємодії в Чорному морі між Україною і Румунією стосовно цих питань.
Далі, наступне питання. Оскільки слухачі вони не бачать цих карт, які можуть говорити про те, що Україна втратила або набула, то питання просте. Я тут подивився, та, і виходить, що Україна більше втратила насправді, ніж набула. Принаймні, з тих пропозицій, які висувала румунська сторона і українська, то Румунія отримала доступ до корисних копалин Чорного моря, на які претендувала Україна. Україна частково їх втратила, тобто поділилися з Румунією. Це так, пане Перепелиця?
Ну, я вже сказав, що Україна втратила приблизно третину тієї акваторії, на яку вона по праву претендувала, оскільки міжнародне право саме так трактувало проведення лінії розмежування економічних зон. А основоположним було це наявність острова як частини суходолу України і довжина берегової лінії або узбережжя, яка була втричі більше, ніж румунська. Відтак, і відповідно, те, що ви бачите на карті, це є площа економічної зони континентального шельфу Україна. І якби однобічно трактувалось, так би мовити, міжнародне право, так як воно є, то, звичайно, це б залишилось за Україною. Але оскільки Міжнародний суд Гаазі прийняв інше рішення, не вважаючи це за основу, ці два аргументи за основу для проведення цієї лінії, то, відповідно, Україна втратила приблизно третину акваторії, яка їй мала би належати.
Зрозуміло.
Я хотів би уточнити, коли ми говоримо про третину акваторії, то я правильно говорить пан Перепелиця, це те, що ми заявляли як додатково, тобто наша позиція, насправді ми вже не втратили ті всі простори, які фактично зараз 2,1 до 1 відносяться, тобто України 2,1 і у Румунії відповідно менше. Ще одне питання, яке треба абсолютно розуміти, що це все дуже гіпотетично було перед судом. Насправді, це була не територія, а нічиясь претензія на виключну економічну зону. Це була суперечка. Вона не була не румунська, не українська. Сьогодні встановлюються ці розмежування, а ніхто ні в кого не забирає якусь частину. Тобто тут все залежало від успіху і сильної позиції в суді, і всю історію цього процесу. Тобто я, наприклад, дивився досить скептично на наші можливості в суді. Зараз я скажу стосовно мого скепсису тоді, рішення відповідає приблизно, навіть більше, ніж я очікував. Але хто розраховував, і ви пам'ятаєте, інформаційно це звучало, що Україна забере все, да, умовно кажучи, то, звичайно, тепер це виглядає як програш. Тобто, це, можливо, це треба було використовувати як позицію в суді, і це правильно. Претендувати на більше, отримати менше. Але в політиці це не треба було робити, тому що зараз гіпертрофовані бажання, і ми отримуємо менше, і, власне, це можна тоді, хтось протрактує це як поразку. А насправді це не так.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про рішення Гаазького суду. Це поразка чи перемога української дипломатії. Йдеться про рішення стосовно острова Зміїний та розмежування морського кордону поміж Україною та Румунією. Нарешті є рішення міжнародного суду, яке не підлягає оскарженню. І його лише треба тепер втілювати в життя. Я хотів би наших гостей, якими є Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України, та Валерія Чалого, він директор міжнародних програм Центру Разумкова, запитати, для чого був Зміїний, який румунською називається теж подібна назва, але румунською Шерпілор, тобто теж Зміїний. І теж вони називали це діло, між іншим, острів Інсула Шерпілору, воно так звучить румунською, ніяка не скеля, хоча вони заявляли, що це скеля, та потім. Але для чого Радянському Союзу був острів Зміїний? Тому що він відійшов в результаті міжнародних угод вже по Другій світовій війні. Пане Перепелиці.
Цей острів дійсно був важливий. Як ви знаєте, в Чорному морі практично немає островів. Цей острів виходить далеко в відкрите море, відтак він може розглядатися. І, власне, і розглядався як форпост, який має важливе військове значення, оскільки там на цьому острові були розміщені радари, які прослідковували всю, власне, акваторію, включаючи Чорноморські протоки. Тому в цьому відношенні він мав велике стратегічне значення. Сьогодні, власне, цей острів демілітаризовано, але тим не менше ми бачимо, що в даному випадку він теж відіграв важливе значення в цій суперечці між Україною і Румунією. Він має перш за все своє значення з точки зору свого положення в Чорному морі.
Зрозуміло, пан Чали, як ви вважаєте, для чого СРСР був Зміїний?
Ну, дійсно, там були розташовані в тому числі і військові частини. Сьогодні, наскільки я розумію, ми не можемо там розташовувати наступальні озброєння. Але було б гірше всього, якби після цього всього суперечки ми звернули з острова, зробили скелю в кінці кінців. Тому що вже існує селище Біле, вже існують люди, які працюють там. І тепер буде новий виклик, яким чином далі продовжити цю економічну і життєву діяльність на цьому острові. Стосовно того, наскільки... От суперечка острова, не острова важлива для розуміння всієї історії стосунків України та Румунії. Справа в тому, що дійсно рішення суду дуже коротке, але в процесі заяв, контрзаяв були такі аргументи, в тому числі стосовно незаконності передачі цього острову до СРСР. Тобто румунська сторона згадувала часи, ще тоді, коли Румунія була окупантом, фактично, спільно з Німеччиною в ті часи, і хотіла повернути історію назад, що називається. Оце був би серйозний прецедент тоді. Це був би початок перегляду кордонів, і це би внесло серйозні виклики для взагалі кордонів європейських. Зараз все це знято. І це рішення ставить остаточно вже крапку над тим, що Румунія не претендує і ніколи не буде піднімати питання про якісь територіальні претензії. Це важливо. До речі, посилання всі у документах суду також йдуть на ці питання. Там чітко це зазначається. Тому в цьому сенсі ще одне підтвердження приналежності територіальної – це позитивний сигнал. Хоча я хотів би наголосити, що це вже було вирішено відповідними двосторонніми угодами ще до рішення Гаазького суду.
Я зі свого боку додам лише, що місце розташування острова Зміїний з військової точки зору дозволяє контролювати гирло Дунаю. Тобто, якби там була якась військова техніка, якісь гармати, то обстріл напряму можна обстрілювати все гирло Дунаю. Тобто, це така віддалена точка, уявляєте собі не якийсь такий корабель, який не можна потопити насправді. Ось стратегічно це з військової точки зору. Я сьогодні читав, просто багато дізнавався про Зміїний, то виявляється, зі стратегічної точки зору для СРСР це, власне, було важливе. Зараз Зміїний втратив, дійсно, відповідно до підписаних угод, військове призначення. Україна навряд чи може скористатися цим, тим більше, що вона з Румунією не має тепер спірних жодних територіальних питань. Але чи може Україна скористатися корисними копалинами, якщо є інший невдалий приклад, скажімо, Венку, це йдеться знову про Чорноморський шельф. Нащо Україна відстоювала свої економічні інтереси, ці корисні копалини, які газоносні пласти або нафтоносні пласти на дні Чорного моря. Пане Перепелиці.
Це вже питання, власне, внутрішньої політики. Наскільки уряди України будуть приймати такі недолугі рішення і наскільки, власне, вони будуть відповідальність за ці рішення, наскільки їх рішення будуть прогнозовані. Це питання вже внутрішньої політики. Але що важливо, що сьогодні, що ми дійсно закріпили наш кордон як незалежної суверенної держави. І тепер в межах цього кордону наше суверенне право займатися господарською діяльністю, іншою діяльністю і так далі. Угу. От чим важливе, власне, це рішення зовнішньополітичної точки зору, з точки зору побудови незалежної держави. Оскільки кордони є один дуже з вагомих атрибутів цієї державності. А далі нам треба просто, так би мовити, обирати уряди, які будуть професійними і відповідальними, і таких, очевидно, далі, і будуть керуватись національними інтересами. І далі, очевидно, таких моментів, очевидно, не буде, якщо ми будемо мати професійний національний український уряд.
Дійсно, що... і керівництво. Що корисними копалинами вже займається не Міністерство закордонних справ, це факт. Але до пана експерта Чалого я можу поставити це спокійне питання, чи зможе Україна скористатися цими корисними копалинами, за які так боролися в суді, якщо є приклад Венко, той, що не відбувся. Або є суперечки з українським урядом в результаті.
Перш за все, я хотів би наголосити, що є два питання. Питання міжнародно-правове стосовно кордонів, виключних економічних зон, розмежування континентального шельфу. І є інше питання – господарча діяльність уже на цих суверенних територіях. В цьому сенсі дуже добре, що поставлена тут крапка. І зараз наступне питання дискусії будуть стосуватись обсягів, покладен, родовищ і так далі. Я хотів би сказати, що ці цифри, які зараз звучать, це все, вибачте, з пальця висмоктано. Тому що для того, щоб на розвідку дати серйозне завдання, це треба десятки, сотні мільйонів доларів. Чи є такі кошти в Україні зараз? І чи могла б вона це зробити? Звичайно, ні. Інвестиції. І, в принципі, сьогодні виникне ще питання, насправді, екології, виникне питання співпраці. Тому що деякі родовища можуть знаходитись по лінії, по дві боки лінії розмежування. Я думаю, ну, мені, можливо, як громадянина України це прикро визнавати, але у Румунії сьогодні більше можливостей залучити інвестування, ніж у Україні, як країни Європейського Союзу. І думаю, що як мінімум наші можливості інженерні, ну, як завжди, ми постачаємо нашу робочу силу і спеціалістів, але принаймні хоч це, може бути залучено на румунській території. Стосовно подальшого розвитку, думаю, інвестиції, які підуть на бік Румунії, вони можуть перейти також далі і в розвиток в Україні. Це перший момент. Тобто перспектива є, вона досить віддалена, тому що це все-таки буріння на дуже глибокі, так мовити, на велику глибину. І тому це не так швидко, що прямо от завтра почнеться вже добича копалин. Друге питання – уряди. Насправді, мені оцінка ця не дуже подобається, тому що ця справа, вона тривала роками. Я вже не пам'ятаю, скільки урядів змінилось тих часів. Уряди. Ще за президентства Кучми, вже за президентства Ющенка змінилось кілька разів уряди. Хтось приходив по два рази, збирається третій раз ходити. Але вішати якісь проблеми чи стосовно в цьому питанні на якийсь конкретний уряд я би не став. Стосовно Венка...
Там перебилися і не вішав ніяких проблем. Сказав, що
а я не до його коментаря. Я кажу те, що зараз... обговорюється. І буде обговорюватися, побачите наступного тижня. Вже сьогодні комуністи вносять свої рішення, що це зрада національних інтересів, територію віддали. Причому абсолютно непрофесійно все це трактують.
Петро Миколайович в лікарні, якщо вам не відомо. І з лікарні робить таку заяву. А в лікарні він опинився після того, як журналісти полюють на його персону, після того, як стало відомо, що він розлучився з дружиною і має коханку, яка народила йому доньку.
Але я його питання. З цим вітаю, бажаю йому здоров'я.
Останнє питання, яке я хотів би поставити до гостей, у нас лишається зовсім мало часу. Розв'язання прикордонних питань у суді – це прецедент для врегулювання взаємин України, скажімо, з Росією. Пан Перепелиця, у вас півхвилини.
Я думаю, що це нормальна цивілізована практика, коли суд все-таки приймає до уваги аргументи однієї і іншої сторони, і в суді вже немає такого силового тиску, який ми бачимо з боку Росії щодо, так би мовити, розв'язання подібних проблем, пов'язаних з морським кордоном. Тому для цивілізованих країн, якщо вони не можуть досягти компромісу і вирішити питання на двосторонньому рівні, то звернення в суд, воно, звичайно, є цивілізованим рішенням цієї суперечки.
Дякую вам за участь у програмі. Пане Чалу, у вас 15 секунд.
Так, це можливо.
Але чому Україна не подає в суд тоді на Росію?
Тому що в нас інше зараз з Росією питання – розмежування кордону, а не розмежування економічних зон і континентального шельфу.
Можливо, це тема для іншої програми. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу», яка була присвячена острову Зміїний та розмежуванню морських.